Hello, naitwa Maureen. Karibu kwenye podcast ambayo mimi napenda kuita Ijue Kweli, ambayo Ijue Kweli ina Ijue Kweli kwenye upande wa mabinti, kwenye changamoto wanazopitia mabinti wengi, changamoto ambazo zinafanya mabinti wengi wanakuwa hawajiamini. Mabinti wengi ambao tunawategemea kufanya vitu vikubwa wanaishia kufanya vitu visivyoeleweka. Lakini changamoto zote hizo ni tuseme vitu, matokeo ya binti ambaye leo unamlaumu kwamba hajiamini, mbona anaweza kuvumilia kunyanyasika, mbona anaweza kuvumilia kutukanwa, mbona ni msingi ambao umetengenezwa toka huko chini. Binti ambaye unamuona leo anapigwa mpaka analazwa hospitali na boyfriend, tena sio mume, anapigwa na boyfriend, anapigwa mpaka analazwa na still anarudi kwa yule boyfriend, ni msingi ambao umejengwa toka huko chini. Amejengewa msingi wa kupretend, amejengewa msingi ambao hawezi kuelezea anavyojisikia, hawezi kuelezea, hawezi kuwa free na maamuzi yake. Yani anahitaji mtu amsaidie kuamua, anahitaji mtu amsaidie kujua nini anataka. Sasa watu wengi huwa wanawalaumu hao watu kwamba anawezaje kupigwa alafu anaendelea kuvumilia, anawezaje kunyanyasika hivyo fana anarudi tena kwa huyo mtu. Ni kwa sababu kwenye akili yake ametengeneza picha kwamba okay, I'm not worthy, yani sifai kwa huyo mtu, kwa hiyo huyo mtu is just doing me a favor. Yani anakuwa na hajui kwamba yeye ni wa thamani zaidi ya yule mtu, anakuwa nahisi yule mtu ana thamani kuliko yeye. Kwa hiyo hii inamtengenezea mtoto yule binti mazingira ya kuamini hivyo tangia utoto. Kwenye familia kumekuwa na vitu vingi ambavyo unakuta binti amezaliwa kwenye familia labda ya watu wengi. Okay, let me tell you the short story about me. My God, I say short. Okay. Nikiwa niko primary, kaka yangu ambaye tumefuatana mara nyingi alikuwa ananitamkia kwamba mimi ni mzembe, mimi ni mpumbavu, sijui haji. Alikuwa ananiambia kwa sababu utakuja kufaulu, utakuja kufanikiwa kwa sababu ni mzembe. Alikuwa ananitamkia maneno ya kunidiscourage most of the time. Na hiyo ikanifanyaga kwamba nikitaka kufanya chochote nilikuwa najihisi kwamba siwezi, even if I try so hard, na ikifeli nilikuwa nakuwa very discouraged mara nyingi, kwa sababu mimi si wako yule mtoto ambaye labda na akili sana shule au najulikana sana. No, nilikuwa ni yule mtoto ambaye wa kawaida tu shule, kwenye hata top 10 nilikuwa singii, but I didn't know kwamba mimi niko smart, niko sijui. Sasa kilichokuwa kinashangaza ni kwamba kaka zangu most of the time wananiambia mimi ni mzembe na mpumbavu, sina akili, but nikikaa nikiongea na watu labda kwenye maongezi napiga story, watu wananiambia hey, Maureen una akili sana. Sasa nikawa najikuta nipo kwenye dilemma. Sasa thank God kwamba mimi niko nakutana na hiyo kitu. Sasa kuna yule binti ambaye anaambiwa vibaya nyumbani, anaambiwa vibaya mtaani, kwa anakuwa na ile mentality kwamba yeye hawezi vitu, anakuwa na ile mentality kwamba yeye yupo kwa ajili ya kufanyiwa favor. Kwa ikitokea amepata boyfriend ambaye yeye amempenda na boyfriend wakapendana whatever, sasa boyfriend akawa anamtreat vibaya, atashindwa kuact vizuri, kufanya maamuzi, kwa sababu yeye anaamini kwamba hawezi kupata mtu mwingine kama yule. Kwa hiyo hizi kumsema vibaya kwamba lile jinga linavumilia kupigwa, unazidi kumkandamiza. Unachotakiwa ni kumwambia ajue thamani yake, ajue ni nani, kwa sababu watu wengi, mabinti wengi hawajui thamani yao. Wengi hawajui wao ni nani, hawajui kwamba wao ni wa thamani, hawajui kwamba wao hataki kupigwa, kunyanyasika, kufanya, hawajui hilo. Wengi wanahisi kupigwa na kunyanyasika ni part of the relationship. That's not part of the relationship. Hayo ni manyanyaso, hayo ni vitu ambavyo utaki kuvumilia. Unatakiwa ni vitu ambavyo unatakiwa uvikatae. Unatakiwa uamue, unapotokea mtu anashindwa kukurespect, ondoka mahali hapo. Kwa sababu cha kwanza, kitu cha kwanza ambacho mtu anayekupenda anaweza kufanya ni kukuheshimu. Kitu cha kwanza mtu ambacho anaweza kukupa zawadi ya kwanza, yani mtu anaponiambia Maureen I love you, sihitaji pesa, sihitaji chochote, I need respect from you. Kwa cha kwanza ambacho natakiwa kufanya ni kuniheshimu. Zawadi kubwa ambayo unaweza kunipa, zawadi kubwa ambayo unaweza kumpa mtoto wa kike ni kumheshimu, kujua kwamba huyu ni wa thamani, kujua kwamba huyu ni mtu ambaye anaenda kumultiply kwenye maisha yako, sio kumnyanyasa. Sasa kibaya zaidi ni kwamba wanawake tunanyanyasana kihisia wenyewe kwa wenyewe, tunachekana, tunadhalauliana, vitu kama hizo. Naomba leo niishie hapa, then kesho tutaendelea, lakini naruhusu maswali, naruhusu maoni, na yote itakuwa nasoma hapa. Thank you for listening. Thank you.